17 je sati. Tragedija u Bosni i Hercegovini. Školski domar ubio ravnatelja, tajnicu i profesoricu, pa pucao u sebe. Mario Radić objavio kandidaturu za predsjednika Domovinskog pokreta. Gost intervjua tjedna Dragan Primorac. Ukrajina je izvela jedan od najvećih napada na Moskvu. Putin iznenada posjetio Čečeniju. Dinamo slavio na Maksimiru. Modri svladali azerbajdžanski Karabag.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Tragedija u Bosni i Hercegovini. Tri zaposlenika gimnazije u Sanskom mostu ubijena su jutros kada je pomoćni radnik te škole upao na sastanak i na njih pucao iz vatrenog oružja. Iz policije Unsko-Sanskog kantona javljaju da je osumnjičeni nakon pucnjave pokušao presuditi i sebi, te da je u teškom stanju hospitaliziran u banjalučkoj bolnici.
Regiju je šokiralo višestruko ubojstvo u srednjoj školi u Bosni i Hercegovini. Tri zaposlenika gimnazije u Sanskom mostu, ravnatelj, tajnica i profesorica, izgubila su živote nakon što je na njih iz vatrenog oružja pucao domar. Više detalja iznio je direktor uprave policije Amel Kozlica.
Pa ja mogu samo potvrditi da se radi o automatskom oružju, nije vidno unošeno u prostorije opće gimnazije, nakon čega je izvršilac koristio ovo automatsko oružje i usmrtio tri svoje radna kolega. U toku je vršenje uviđenih radnji i kriminalističko istraživanje ovog događaja, koje će rasvijetliti motive ovog događaja.
Ubojica je nakon masakra pokušao samoubojstvo. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjoj Luci priopćili su da je pacijent dovezen u svjesnom stanju sa prostrijelnom ranom prsnog koša, te da će biti operiran. Za to vrijeme građani u Sanskom mostu u potpunom su šoku. Sućut obiteljima i prijateljima stradalih uputio je načelnik Sanskog mosta Faris Hasanbegović, te poručio da ne postoji opravdanje za ovakav čin.
Svi osjećamo tegobu, svi osjećamo štetu koja je nerješena ovoj maloj lokalnoj zajednici, ali se iskreno nadamo da se ovako nešto će ostati samo kao jedan događaj koji se desi u 24. i da se nikada, ako Bog da, neće više ponoviti. Pozivam građane da nikada zaista ne smijemo uzeti zakon u svoje ruke, moramo uvijek se i kada doživimo nepravdu, moramo se oslanjati na pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini.
Ovo je izolirani slučaj. Policija u Sanskom mostu gotovo nikad nije imala problema. Istaknuo je ministar unutarnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Adnan Habibija.
Mi u buduće moramo na institucionalnom nivou raditi da se ovakve stvari više ne dešavaju. Ponavljam i pozivam sve građane Sanskog mosta na smirenost. Policija je tu, drži se pod kontrolom, tako da niko nema više apsolutno bilo kakvu potrebu za strahom. Nažalost, nekad mi u ministarstvu unutrašnjih poslova i uprave policije ne možemo predvidjeti neke stvari, ali sigurno da svi imamo odgovornost da uradimo sve kako bi preventivno djelovali.
Pomoć obiteljima stradalih najavio je ministar obrazovanja Unsko-Sanskog kantona Denis Osmankić.
Mi ćemo svu potrebnu pomoć pružiti kada je pitanje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, porodicama i institucijama koji su uključeni u ovaj slučaj.
Dodajmo na kraju da su se u vrijeme ovog trostrukog ubojstva u školi nalazili učenici jer su u tijeku popravni ispiti. Bosansko-hercegovački mediji pišu da je motiv ubojstva navodno suspenzija, a da su u komisiji koja je donijela tu odluku sjedili upravo ubijeni zaposlenici škole. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu, a nakon dovršene istrage, podigao optužnicu protiv sedmero hrvatskih državljana, predvođenih bivšim direktorom u INI Damirom Škugorom, kao i protiv jednog trgovačkog društva, i to zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, kao i pomaganja u zlouporabi povjerenja te pranja novca. Radi se o plinskoj aferi u kojoj je INA oštećena za gotovo 160 milijuna eura, a u kojoj su optuženici kupovali plin od INE po 19,5 eura, a prodavali ga po cijeni od 210 eura. USKOK je izvijestio da je u predmetu blokirano ukupno oko 109 milijuna 300 tisuća eura, od čega 103 milijuna eura u novcu, 2 milijuna eura u udjelima u fondovima i kriptovalutama, 4 milijuna u nekretninama i 300 tisuća eura u vozilima.
Media servis Vijesti plus.
Prosječna mjesečna neto plaća u lipnju ove godine iznosila je 1315 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. Takav iznos nominalno je i realno niži za 0,7% u odnosu na svibanj. Prosječna mjesečna bruto plaća u lipnju iznosila je 1819 eura. U odnosu na isti mjesec prošle godine prosječna neto plaća nominalno je viša za 14,3%, a realno za 11,6%. Najviša prosječna neto plaća isplaćena je u djelatnosti zdravstvene zaštite, 1981 eur, dok je najniža neto plaća isplaćena u sektoru proizvodnje odjeće 845 eura.
Media servis Vijesti plus.
Potpredsjednik Domovinskog pokreta Mario Radić objavio je svoju kandidaturu za predsjednika Domovinskog pokreta. Danas, kad je Domovinski pokret parlamentarna stranka i dio vladajuće većine, važnije nego ikada je da ta temeljna ideja bude najvažnija odrednica svih politika koje stranka provodi i o kojima donosi odluke. Povjerenje birača je poljuljano i bit će ga jako teško vratiti. Šteta je, nažalost, već učinjena, poručio je Radić.
Netko želi uništiti san da postoji domoljubna Hrvatska koja zna i može mijenjati stvari. Nikada nećemo odustati od snova za bolju Hrvatsku. Ne bojte se. Nismo se bojali kad je bilo puno teže, pa nećemo ni sad. Od srca vam hvala na podršci.
Intervju Media servisa.
Nakon parlamentarnih i europskih izbora čeka nas uzbudljiva zima i izbor za predsjednika države. Svoju kandidaturu za sad su potvrdili aktualni predsjednik Zoran Milanović, publicist Tomislav Jonjić, Marija Selak Raspudić i gost intervjua tjedna Medija servisa, profesor Dragan Primorac. Naš priznati znanstvenik otkrio nam je zašto se kandidirao, što želi promijeniti u Hrvatskoj, te poručio građanima da sanjaju veliko, jer će im se tada, kako kaže, to i dogoditi. Intervju je vodio Sven Tubak.
Tvrda kohabitacija. Tako se najbolje može opisati odnos na relaciji Pantovčak-Banski dvori u mandatu na isteku. Vladajući su za nadolazeće predsjedničke izbore odlučili dati podršku Draganu Primorcu, nekadašnjem ministru znanosti, obrazovanja i sporta, koji je u utrci za Pantovčak bio i 2009. godine. Tada je osvojio manje od 6% glasova, a upitali smo ga kako to da se odlučio ponovno ući u ovu borbu.
Vjerojatno sam zadnja osoba koja, obzirom na moju kvalitetu trenutno života, bilo na poslovna, znanstvena ili stručna, treba ulazak u jednu ovakvu utakmicu koja može ponekad biti i sa one druge strane što zovemo fair play. Međutim, ako imate odgovornost prema Hrvatskoj, ako živite život kojim svjedočite da Hrvatska može biti bolja, da može biti drugačija, ako vam je stalo do hrvatskih građana, ako želite jednu drugačiju hrvatsku budućnost zajedništva, onda jednostavno ne možete biti sa strane i uživati u svojim privilegijama i promatrati Hrvatsku kao nešto što se događa.
To je bila ključna odluka, jer želim biti predsjednik na kojeg će građani biti ponosni, započinje Primorac.
Koji će na najbolji mogući način predstavljati Hrvatsku u domovini i inozemstvu, čovjek koji će spajati različitosti i na jedan poseban način čovjek koji će se boriti za čovjeka i to onog svakog u Hrvatskoj, bez obzira na njegov vjeroispovijed, socijalni status ili nešto drugo.
Gorući problem u Hrvatskoj jest demografija. Većina ljudi koji su otišli s kojima je Primorac u kontaktu želi živjeti i raditi u Hrvatskoj zbog kvalitete života.
Ako pogledate kvalitetu hrane, stanovanja, života i slično. Međutim, ta nadogradnja koja je nama potrebna, ona je potrebna u smislu da taj mladi čovjek koji želi ostati u Hrvatskoj, da se osjeća siguran, da se osjeća financijski u poziciji, da neće ovisiti o nekom drugom i da može graditi sam svoju budućnost.
A za to je potrebna što bolja preraspodjela javnog novca. Posebnu važnost za budućnost pridodao je skrbi o djeci.
Kroz dječje vrtiće i slično, kako bi obitelji mlade mogli imati sve preduvjete da zapravo žive kvalitetno, da njihova djeca imaju sve ono što im je potrebno da ostanu u svojim gradovima, svojim mjestima i slično. I to je nešto što predsjednik sam ne može napraviti, ali kroz jednu pozitivnu energiju u suradnji sa vladom itekako može doprinijeti, jer interes je svima potpuno jedan zajednički. Što će nama Hrvatska koja ima izvrsne autoceste, koja ima izvrsne zračne luke, koja je puna prelijepih zgrada, a u njoj neće imati tko živjeti.
Neizostavna tema bila je i aktualni predsjednik Zoran Milanović. Njegovim mandatom nije se htio baviti, ali je poručio da će on biti predsjednik koji uključuje sve.
Predsjednik koji će razumjeti i kritiku, koji će na tu kritiku odgovoriti, ali koji nikada neće prešutiti ako nešto bude u interesu Republike Hrvatske. Mene ne možete ucijeniti, ne možete me kupiti, ne možete na mene djelovati, možete samo na jedan način. Ako činite dobro za Hrvatsku, mene ćete imati sa svoje strane.
Za kraj razgovora, predsjednički kandidat Dragan Primorac građanima je poručio.
Oni su ti koji kreiraju svoju budućnost. I ja duboko vjerujem da svatko od građana koji je u Republici Hrvatskoj zainteresiran za budućnost mora sudjelovati u ovim izborima. Jer jednostavno ovi izbori će obilježiti narednih 5 godina, ali budućnost Hrvatske. A budućnost uistinu pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova. Ja pozivam građane Hrvatske da sanjaju veliko. Jer kad sanjaju veliko, to će se dogoditi.
Media servis Vijesti plus.
Ukrajina je tijekom noći bespilotnim letjelicama napala Moskvu, a rat je nastavljen borbama u Kursku i Donjecku. Američki državni tajnik Blinken s Bliskog istoka opet je otišao bez dogovora o primirju, unatoč početnom optimizmu.
Ukrajina je tijekom noći bespilotnim letjelicama napala ruski glavni grad Moskvu. Tamošnji gradonačelnik Sergej Sobjanin rekao je da se radilo o najvećem napadu na prijestolnicu, ali da je zračna obrana uništila svih 10 dronova. Potpredsjednik Ruskog vijeća sigurnosti i bivši predsjednik Rusije Dmitri Medvedjev tvrdi da neće biti pregovora Moskve i Kijeva dok ukrajinske snage ne budu potpuno poražene, dok šef vojno-industrijskog kompleksa Rostek Čemezov poručuje da Sjedinjene Države i Zapad riskiraju globalni sukob pomaganjem Ukrajini. Za to vrijeme ruski predsjednik Vladimir Putin za iznenadnog posjeta Čečeniji, gdje ga nije bilo 13 godina, ohrabruje tamošnje dobrovoljce prije odlaska u rat.
Želim vam čestitati i zahvaliti na takvoj odluci i želim vam puno sreće od srca. Dokle god imamo ljude poput vas, mi smo apsolutno, apsolutno nepobjedivi.
Točno svršno, apsolutno nepobjedivi.
I dok vojne snage Ukrajine stvaraju problema Rusiji na njihovom teritoriju, u Kursku ruske snage neumoljivo napreduju u Donjeckoj oblasti na prilazima gradu Pokrovsku. Američki državni tajnik Antony Blinken s Bliskog istoka vraća se nedovršena posla bez približavanja dogovoru o primjeri u Gazi. Nakon Tel Aviva bio je u Dohi, a Blinken je nakon ranijeg susreta s izraelskim šefom vlade Netanjahom rekao da je stvar na Hamasu nakon što je Izrael pristao na prijedlog primirja. Ubrzo nakon Blinkenova odlaska Netanjahu je rekao da Izrael ne namjerava prepustiti prolaz na granici Gaze i Egipta. Neimenovani američki diplomat rekao da su problem u postizanju dogovora Netanjahovi maksimalistički zahtjevi. Blinken je u komentaru ponovio generalan američki stav o ostanku izraelskih snaga u Gazi.
Sjedinjene Države ne prihvaćaju nikakvu dugoročnu okupaciju Gaze od strane Izraela. Točnije, sporazum je vrlo jasan oko rasporeda i lokacija povlačenja izraelskih snaga iz Gaze. To je ono što ja znam i oko čega sam jasan.
A izraelska vojska iz zraka je napala Hezbollah bombardirajući skladište oružja. U napadu je jedna osoba poginula. Drugog dana konvencije demokratske stranke u Chicagu gosti govornici bili su bivši predsjednik Barack Obama i supruga Michelle. Obama su svojim govorima podigla atmosferu i dali podršku dvojcu Harris Waltz.
Ne trebaju nam još 4 godine hvalisavosti, nesposobnosti i kaosa. Već smo vidjeli taj film i znamo da je nastavak obično gori. Amerika je spremna za novo poglavlje, za bolju priču. Spremni smo za predsjednicu Kamalu Harris.
Za Medija Servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Hrvatsko novinarsko društvo upozorilo je na, kako kažu, nužnost dekriminalizacije uvrede i klevete. Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko poručio je kako one same po sebi guše slobodu medija i novinarstva. Pojasnio je što zahtijevaju od vlade.
Izbacivanje tih djela protiv časti i ugleda, odnosno njihova dekriminalizacija, bi pomogla na način da bi splasnuo pritisak tužbi, a posebice onih SLAP tužbi. Isto tako, mi smo već prije nekoliko godina rekli da pozdravljamo osnivanje ekspertnih timova, skupina Ministarstva kulture i medija koje se bave SLAP-om. Međutim, moram reći da naš zahtjev ostaje isti i da se do sada po tom pitanju nije praktički napravilo ništa.
Medija servis Vijesti plus.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ugostio je kolegu iz Tirane Eriona Veljaja s ciljem jačanja međunarodne suradnje kao i razmjene iskustva vezano za probleme s kojima se susreću oba grada. Gradonačelnik Tirane bio je pun pozitivnih riječi za zagrebačkog kolegu i načina koji on vodi grad.
Veliko mi je zadovoljstvo vratiti se u Zagreb. Ovo je moj treći mandat na čelu Tirane i znam prepoznati grad koji je čist i zelen, a Zagreb je to. To je jedan od glavnih aspekata koje primijetiš kada dođeš u grad. Čestitam gradonačelniku i njegovom timu na transparentnosti, rješavanju deficita i dugova. Najvažnije je razmišljati o sljedećoj generaciji, a ne o sljedećim izborima. To je po meni najbolja strategija kako bi grad ostavili u puno boljem stanju nego što ste ga zatekli.
Gradonačelnici su iskazali zadovoljstvo uspostavom direktne aviolinije na relaciji Zagreb-Tirana, a osim leta ove metropole povezuju i zajednički problemi, naglasio je Tomašević.
Jako dobro stvarno surađujemo na mnogim temama. Mogu reći da možda najviše surađujemo na temama kao što je postpotresna obnova. Isto tako, Tirana je poznata upravo po ulaganjima u infrastrukturu za odgoj djece, posebice u dječje vrtiće. Imamo različite mreže gdje su i Tirana i Zagreb zajedno. Ono što nas isto tako veže jest suradnja na borbi protiv klimatskih promjena, jer je Tirana isto kao i Zagreb jedan od gradova u misiji da postanu klimatski neutralni do 2030. godine.
Medija servis Vijesti plus.
Pred nama su paraolimpijske igre u Parizu. Hrvatski olimpijci vratili su se sa 7 medalja, a paraolimpijci očekuju možda i više. Tim je povodom premijer Andrej Plenković s resornim ministrima primio izaslanstvo paraolimpijaca. U Parizu će tako sudjelovati oko 4400 sportaša iz 186 paraolimpijskih odbora. Natjecat će se u 22 sporta. Hrvatske boje branit će 22 parasportaša, imat ćemo predstavnike u 6 sportova. Predsjednik odbora Ratko Kovačić rekao je da će paraolimpijske igre biti dobro posjećene.
Neke informacije govore da je već prodano 2,5 miliona ulaznica, dakle nakon dugog vremena što nije bilo gledalaca na stadionima, sada će biti i oni će biti sigurno puni, tako da nas čeka lijepa atmosfera.
A ministar turizma i sporta Tonči Glavina naglasio je da je ova vlada pogotovo u posljednja dva mandata izdvojila znatna sredstva za sport s naglaskom da ovu vladu, kako kaže, nazivaju sportska vlada.
Bit ćemo uz vas na svaki mogući način, pratit ćemo vas, bit ćemo prisutni i u Parizu ove godine na paralimpijskim igrama i nadamo se da ćete se vratiti vi svi skupa sa prekrasnim uspomenama, a mi ćemo na vas svakako biti ponosni i sretni što nas predstavljate i što imamo priliku da našu zemlju predstavljaju takvi divni ljudi, sportaši, sportašice, ali prvenstveno opet kažem divni ljudi. Hvala vam lijepo i sretno.
Paraolimpijcima sreću je poželio i premijer Andrej Plenković.
Nadamo se s vašim sjajnim uspjesima i rezultatima, ali naravno uvijek u okviru fair playa i onoga što olimpijski duh donosi, a to je biti prisutan na tako velikim natjecanjima i zaista sjajnim trenucima druženja sa vašim sportašicama i sportašima, vašim kolegama iz preko 160 zemalja. Prema tome, bit će to za vas jedno nezaboravno iskustvo.
Hrvatska parastolnotenisačica Anđela Mužinić-Vincetić i paraplivač Dino Sinovčić nosit će hrvatsku zastavu na svečanosti otvaranja paraolimpijskih igara u Parizu 28. kolovoza.
Sport.
Nogometaši Dinamo u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka slavili su na Maksimiru. Modri su pred 14.000 gledatelja slavili azerbajdžanski Karabah s 3-0 i vrlo su blizu plasmanu u grupnu fazu. Strijelci su bili Pjaca i dva puta Sandro Kulenović. U čudnoj utakmici hrvatski je prvak slavio visokom razlikom, a da su Azeri bili malo koncentriraniji, moglo je biti i puno lošije za maksimirske nogometaše. Trener Dinama Sergej Akirović.
Napatili smo se 90 minuta, ono sve što smo govorili prije utakmice, da igramo s ozbiljnom ekipom, to se danas potvrdilo. Imali smo periode gdje smo mi dominirali, imali su periode gdje je Karabag dominirao, na momente nismo se dobro branili, ono što smo planirali, ali to je i njihova kvaliteta i možda imali još nekoliko situacija koje smo mogli bolje razigrati pa zabiti još koji gol, ali isto tako moram pohvaliti Nevistića koji je bio fantastičan danas, koji nas je držao u određenim trenucima iznad vode kad je već bilo. Već sam je vidio da će nam zabiti gol.
Uzvrat je za tjedan dana i rezultat od 3-0 je odličan, ali sve se na gostovanju može preokrenuti. Svjestan je toga i trener Dinama.
Naravno da ćemo mi ovu utakmicu pomno izanalizirati i pripremiti se da odigramo, čak bi rekao, još bolje, pogotovo u fazi obrane. Moramo više situacije iskontrolirati.
Junak susreta s dva postignuta gola bio je Sandro Kulenović.
Odigrali smo stvarno dobru utakmicu, međutim Karabag je pokazao da su izrazito jako napadačka ekipa, imali su svoje šanse, u nekoliko navrata je i Neva čupo, ali pokazali smo i mi izrazito dobru napadačku kvalitetu, imali smo još neke šanse, mogli smo još zabiti, ali moramo se zadovoljiti ovim preduzetom.
Bitka za grupnu fazu Lige prvaka i 35 milijuna eura nastavit će se i u uzvratnom susretu za točno 7 dana u Baku u 18 sati i 45 minuta. Nogometaši Rijeke pripremaju se za novi europski ispit. Igrači Radomira Đalovića će sutra na Rujevici dočekati Slovensku Olimpiju iz Ljubljane u play-offu konferencijske lige. Prošli je tjedan Rijeka teško stradala kod švedskog Elfsborga, te su ispali iz kvalifikacija za europsku ligu, ali ostala im je još mogućnost igranja u konferencijskoj ligi. Između ta dva europska ispita Rijeka je deklasirala Istru u domaćem prvenstvu, što sigurno daje vjetar u leđa u oči Olimpije. Trener Radomir Đalović.
Poslije bilo kojeg poraza, kad napravite tako ubjedljivu pobjedu, sigurno da igrači dobiju samopouzdanje. To nam je bio cilj. Kažem, oni su odgovorili izvrsno posle Elfsborga i ova dva dana su izvrsno trenirali. Očekujemo njih samo tako da nastave.
Skautiranje za svaku utakmicu, a pogotovo za ovu, je vrlo bitno.
Pratili smo Olimpiju, znamo maltene sve o njima. Spremni smo, moji momci su ova dva dana trenirali izvrsno i očekujem da nastave u onakvom ritmu kao što je bilo protiv Istre.
Rijeka i Ljubljanska Olimpija igraju prvi meč sutra u 20 sati na Rujevici, a uzvrat je tjedan dana kasnije u glavnom gradu Slovenije. Za kraj kažemo da je Niko Kristijan Sigur, 20-godišnji desni bočni Hajduka, odlučio promijeniti nogometno državljanstvo te u budućnosti predstavljati državu u kojoj je rođen, Kanadu, objavio je Hrvatski nogometni savez. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, tragedija u Bosni i Hercegovini, školski domar ubio ravnatelja, tajnicu i profesoricu, pa pucao u sebe.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
U redu je i vodio Tonči Gabelić.